Kjønnsavdelingen presenterer Kvinner som forandrer Norge, en podcast fra kildenkjønnsforskning.no.
Et brev til de strevsomme mødre. Hvorledes man skal få sunne barn og unngå svekkede svangerskap.
Året 1921. Katja Anke Møller har oversatt en engelsk brosjyre til norsk, skrevet av legen Mary Stopes. Den har hun plukket opp etter å ha besøkt en klinikk for mødre i London. Budskapet du trenger ikke å få flere barn enn du selv ønsker deg. Og salget av denne brosjyren, den helt på kanten av loven. Det riktig å ordlegge seg helt riktig. For det ikke lov å drive seksualopplysning i Norge, og det ikke lov med abort. Og det heller ikke noe som de fleste tar til ordet for, selv ikke kvinnebevegelsen. Katja Anke Møller klar over at hun på kant med samfunnet, men vet hun at hun i ferd med å legge en viktig byggestein i den norske familiepolitikken også? Den brosjyren som hun skal selge skal nemlig bidra til å finansiere etableringen av et mødrehygienekontor. Det ligner det vi kaller for helsestasjonen i dag, men allerede i navnet så aner man at det handler om noe mer enn det nyfødte barnet. Det handler også om mors helse og kropp. Kvinner skal få lære at de ikke må gå gravid hele tiden, dersom de ikke vil, og det mildt sagt kontroversielt. Mange frykter det skal føre til umoral hos unge kvinner. I det viktige tidsskriftet Nylende har mange, også kvinnesakskvinner, tatt avstand fra Katja Anke Møller sitt radikale syn på seksualitet og morskap og engasjement for ugifte kvinner. Flere kaller det for å sy puta under synden.
Vi elsker moderskapet og vil dets vel, men i full frivillighet og under vårt eget ansvar.
Det sa hun på talerstolen i sin mest berømte tale om moderskapets frigjøring, der hun tar til ordet for å oppheve straffeloven for abort som kan gi flere års fengsel for fosterfordrivelse. For moderskapet var ikke fritt, sånn som Katja Anke Møller så det. Det hadde hun selv sett og erfart under oppveksten. Mora hennes, Mix Anker, fødte 10 barn. Hun var nummer 4 i ungeflokken. Så da Katja Anke Møller selger de her brosjyrene, så er det mye som står på spill. De skal finansiere en institusjon som skal tilby det mange i tida frykter aller mest, nemlig kroppslig frihet. Kommer hun til å bli arrestert? Jeg heter Hanne Skogmang Stork og journalist i kildenkjønnsforskning.no. I denne episoden av Kvinner som forandrer Norge skal vi gå inn i et av de mest kontroversielle spørsmålene i den første feministiske bølgen i Norge. Og vi begynner der det hele også begynner for Katja Anke Møller. Og det når hun ser mora si, Mix Anker, synke inn i det vi nok ville kalt for en fødselsdepresjon.
Ja, det hardt for henne, og det blir verre og verre. Altså, hun gifter seg jo før hun fylte 20. Og jeg tror at det som...
Det her Hege Dukkert. Hun journalist og har skrevet en biografi om Katja Anke Møller.
Det var jo litt kvinners skjebne på den tiden, at enten så fikk du barn før du ble gift, og så var det den store ulykka og den store skammen, eller så giftet du deg så tidlig at du hadde, skal man si det, for mange fruktbare år. Altså du fikk det første barnet før du fylte 21, og så gikk det slag i slag, så hun rakk jo da å få 10 stykker, det siste da hun fylte 40. Og etter hvert så ble hun veldig nedkjørt, både kroppslig, men særlig mentalt. I dag ville vi kanskje kalt det en svangerskapsdepresjon. Hun synes i hvert fall det var veldig tungt både det å ha ansvaret for alle disse barna og hele tiden gjennomgå nye svangerskap. Og så falt jo, de siste barna falt jo også sammen med at familien fikk dårligere råd siden folkehøyskolen stengte og Herman Anke gikk konkurs. Så jeg tror kombinasjonen av stor barneflokk og dårlig økonomi var jo det som preget veldig mange kvinneliv.
Demografisk sett er det her en spennende tid i Norge, for det er nemlig en tid for stor befolkningsvekst. Det handler ikke bare om at kvinner får flere barn. Det handler om at flere av barna faktisk vokser opp.
Hun får jo så mange barn fordi man på den tiden tenkte at et hvert barn var en gave fra Gud, som Herman Anker, mannen til Mix Anker, også uttrykte det. Og tankegangen var jo at det var Gud som skulle regulere hvor mange barn du skulle få. Du skulle ikke gjøre noen ting for å endre noen ting på det. Og i ekteskapet så var jo sex en plikt, sånn at man fikk de barna man fikk. Men fordi Mix Anki blir så nedtrykt etter hvert, så søker hun jo da råd om prevensjon. Og jeg synes nesten det litt rørende at den hun da skriver til er Bjørnstein Bjørnsson. Fordi han, jeg tror at på den tiden så var han regnet som en slags orakel. Han visste alt, så hun skriver et brev til ham og spør om han vet om noen form for opplysning eller bok eller noe hun kan lese. Hun er så ivrig at hun skriver til ham at det er det samme på hvilket språk. Hun skal nok ta til seg denne informasjonen. Hans svarbrev finnes ikke mer, så om han faktisk ga henne noe god prevensjonsveiledning eller ikke, det vet vi ikke. Men hun fikk i hvert fall ikke flere barn, men så hadde hun jo også fylt 40.
Ekteskap en felle som stenger kvinnen inne og gjør henne til fødemaskin. Gifte meg vil jeg ikke. Nei, ikke for alt i verden.
Det skriver den unge Katti Anker, 14 år gammel, i et brev til ei venninne. For ikke lenge siden fikk hun en ny lille søster, og mora hennes, Mix Anker, har nettopp født sitt 10. barn.
Far egenrådig og brutal. Han et ekte mannfolk.
Det skriver hun i dagboka.
Ja, jeg tror nok at det hun opplever at hun... hun er veldig nær moren sin, og sympatiserer veldig mye med moren sin, og blir da... sint på faren fordi han ikke tar hensyn, som hun sier. Altså hun skjønner vel at hvis han hadde avstått fra sex, da, eller i hvert fall passet litt bedre på, så kanskje ikke moren hadde måttet være gravid hele tiden. Og jeg tror jo at det det fester seg veldig i denne unge jenta, at hun blir ganske skeptisk til menn og til mannlig seksualitet. Og fordi at i det universet hun vokser opp med, så jo det veldig dominerende. Altså både morens erfaring med å få så mange barn, men også det at man har en så veldig delt forhold til kjønnen når det gjelder seksualitet. Menn skulle ha erfaring før ekteskapet, kvinner skulle ikke ha det. Ikke sant? Kan man lure på hvem i all verden skulle de ha all den erfaringen med? Og det jo også det doble forholdet man hadde på den tiden til prostitusjon, da, som mange mente var et gode, for da kunne man holde de unge, vakre pikene rene, og så kunne de prostituerte ta seg av de unge mennene. Så det var jo en veldig en sterk... idé om at menns kjønnsdrift var sterk og nesten ukontrollerbar, og at kvinnene måtte bare finne seg i det. Og jeg tror mange også på den tiden hvor det var mye sånn opphøying av de unge piker som slags poetiske vesener, så tror jeg også mange tenkte seg at kvinner liksom hadde sex med menn bare fordi mennene ville det, eller som en slags plikt i ekteskapet. Det var ingen som snakket noe om kvinnelig lyst, for eksempel. Så hun fikk nok et ganske negativt bilde av seksualiteten da hun var veldig ung.
Seksualopplysning var forbudt på denne tida, så hva visste egentlig unge kvinner om det her? Det ikke så enkelt å ettergå, men at det fantes litt av hvert av prevensjonsmidler, alt fra ulike skylleblandinger med eddik og til grisetarmer som kondom, det vet vi jo. Og så vet vi at det her et spørsmål som i alle fall presset seg mer og mer inn i tida. For eksempel kom den svenske baronessa Jacquette von Lillenkrantz til Norge i 1875 og anklaget en norsk student for å ha latt henne i stikken etter å ha gjort henne gravid. Og hun velger ikke ti om det som har skjedd, som nok det vanligste. Og selv om den unge Katti Anker ikke vil bli gift, så blir hun likevel det. Hun blir forelsket i fetteren sin, Kai Møller, og får etter hvert barn selv, 3 stykker. De flytter i lag til en stor gård, Torsjø heter den, og der lærer hun litt av hvert om unge fattige tjenestjenter om hvordan seksualitet foregår utenfor borgerskapet sine rammer. Og det hun ser er nok trolig også en viktig byggestein i hennes senere politiske og sosiale engasjement.
Så hun kommer for første gang i sitt liv i kontakt med fattige kvinner, og i tillegg så har hun jo da mellom 8 og 10 tjenestejenter på gården hele tiden. Og hun har bare vært der i et halvt års tid før den første jenta blir gravid. Dette jo et lite samfunn, ikke sant, langt utenfor byen. Og det lørdagsfrieri, og det omgang mellom gutter og jenter, og det hun legger merke til da jo både det at den jenta som blir gravid helt sjokkskadd. Altså hun forstår nesten ikke hva som har skjedd. Og det jo rart med tanke på at de jobbet tett på fjøs og stall. Men hun kan liksom ikke forstå hvordan dette kan ha skjedd. Og hun bunnløst fortvilet, fordi at på den tiden så var jo det å bli gravid før man giftet seg, da ble man jo kalt for en fallen kvinne. Og det å falle, det betydde jo da, eller havne i ulykka, som man også sa, det betydde jo altså bare den rene misære, fordi Norge har ikke noe sosial vesen på den tiden, sånn at du får ikke noe støtte til å klare deg sammen med ungen din. Du blir oppsagt på dagen, for du kan ikke gå rundt på en stor gård og skjeve med stor mage. Og så det vanskelig for deg å reise hjem til familien, for eksempel, fordi at en av grunnene til at man ble sendt ut som tjenestejente var jo ofte at det var kanskje en 10-12 barn i familien, da, og så skulle du da prøve å livnære deg selv som best du kunne frem til du ble gift. Så både da å komme tilbake til foreldrene som hadde dårlig råd, og samtidig med den altoverskyggende skammen, og da kanskje ha ødelagt sine muligheter på ekteskapsmarkedet fullstendig, det var altså en sånn katastrofe at det å se på det år ut og år inn, for Katja Anker Møller skriver selv at det skjedde nesten hvert år at en ble gravid, og sånn at denne regelmessige foreteelsen, og at hun ser også både fortvilelsen og at ingen gjør noe for de ugifte mødrene, fordi alle bare opptatt av at det så syndig, og at de burde latt være å ha sex. Det på den ene siden, og på den andre siden også den åpenbare urettferdigheten med hva som skjer med disse barna, som jo absolutt uønsket, og som ingen bryr seg noen ting om. Og selv så hun jo i den posisjonen at hun har en svigermor som går og vokter litt over henne og lurer på når hun skal bli gravid, for det jo veldig fint med en arving til denne herregården. Og når hun får sine barn, så det jo stor fryd, og alle glade, og så det altså sort fortvilelse når tjenestejentene får barn. Så jeg tror også den der åpenbare urettferdigheten der, den griper henne veldig.
Katti Anker Møller kan ikke ha vært den eneste som så denne urettferdigheten. Det fantes jo en lov for underholdningsbidrag hvis foreldre ikke har inngått ekteskap med hverandre allerede i 1892. Problemet var at den ikke fungerte, for at den skulle fungere, så krevde det sitt av mora. Hun kunne nemlig selv bestemme om det skulle settes fram krav om å få utbetalt avdrag. Og det gjorde hun ofte ikke, av ren frykt og skam.
Skulle det uekte barn behandles rettferdig? Skulle mann og kvinne likestilles i seksuell moral? Måtte mannen føres ut av sin behagelige anonymitet og tvinges til å gi barnet navn og arv?
Det skriver Anna Kaspari Agerholt i sin historieskriving om kvinnesaken, som ble utgitt allerede i 1937. I biografien som Hege Dukkert har skrevet om Katja Anker Møller, skriver hun:
«En dag Katja er syk og sengeliggende, hører hun morens skritt i trappen. Da hun kommer inn på sykeværelset, ser Katja med en gang at hun har noe på hjertet. Mix har lagt ansiktet i alvorlige folder, et uttrykk hun sparer til alvorlige anledninger. Det grøsser litt i Katti da moren synker ned på sengekanten. Der sier hun: «Du skal vite at kvinnene ikke lenger nødt til å få barn ustanselig.»
Så hva var egentlig den vanligste prevensjonen på denne tida?
Jeg tror nok det vanligste var jo avbrutt samleie, altså å følge med på klokka, alt jeg på seg, eller på datoen, og avbryte samleie var nok det vanligste. Dessverre så var jo legene såpass ukyndige at det var i hvert fall en lang periode hvor de ga helt feil råd. Altså de mente at man var mest fruktbar rundt menstruasjonen. Sånn at man hadde veldig mange bomma jo på det, og hadde samleie på feil tidspunkt hvis de ikke ønsket seg noen barn. Men det avbrutt samleie vanligst. Fra midten av 1800-tallet så ble jo gummiproduksjonen satt i gang, sånn at man kunne da også få tilgang på det som ble kalt for kunstige prevensjonsmidler. Men det var jo veldig skamfullt, fordi det ble veldig forbundet med prostitusjon. Sånn at tanken var at det eneste som brukte kondomer var menn som skulle ha kontakt med prostituerte. Så det var ikke noe som fine familier kunne beskjeftige seg med.
Både pessar og kondom har eksistert i varianter i stund, men på midten av 1800-tallet blir gummiens fortreffelighet og muligheter for masseproduksjon et viktig ledd i prevensjonsopplysning. Pessar er det en liten gummiskål på en måte som dekker inngangen til livmora og skal hindre sædcellene i å komme inn. Det som revolusjonerende med den var at den ga kvinner kontroll over egen fruktbarhet. Problemet at de må tilpasses til ulike typer kropper. Legg så til at prevensjon noe som associeres med prostitusjon. Det betyr at pessaret ikke akkurat alle kvinnes eie. Samtidig så det sånn at barneflokkene blir klassemarkører. Utover 1900-tallet det stadig vanligere at borgerlige kvinner gjør som Katja Anke Møller og får færre barn. I takt med at flere barn faktisk overlever barndommen. Men du ser ikke den samme bevegelsen i arbeiderklassen, og derfor de her spørsmålene ganske klassedelt.
Altså, det som skjer utover på 1900-tallet, det jo det at det blir født færre barn. Altså, det og det har jo vært diskutert, liksom, hvordan i all verden ble det født færre barn, var det prevensjon? Og mange vil jo si at nei, det var kanskje avholdenhet, det var kanskje avbrutte samleier. Men når vi har begynt å liksom utforske det her med hva det var slags
typer... Det her Kari Tove Elvbakken. Hun statsviter ved Universitetet i Bergen og har forsket på linja i abortlovens historie.
Så tenker i hvert fall det at det var både mer tilgang på prevensjon enn vi kanskje har visst, og at det var flere aborter, flere illegale aborter. Og illegale aborter, det var jo kjent i samtida som et veldig utbredt fenomen.
Kari Tove Elvbakken opptatt av at selv om Katja Anke Møller var kontroversiell i Norge, så var hun ikke helt alene. Dette var spørsmål som arbeiderklassen var opptatt av, spesielt arbeiderkvinner. Og hun også opptatt av at Katja Anke Møller målbar ideer som kom fra resten av Europa, og vi vet at hun abonnerte på internasjonale tidsskrift. For eksempel kommer Sigmund Freud på banen i spørsmålet om reform av seksuallivet på det tidlige 1900-tallet. Ok, et steg tilbake. Vi går tilbake til det relativt unge ekteparet Møller. I desember 1899 står de på terskelen til et nytt århundre, til det som ofte kalles for barnets århundre. Men så brenner gården deres. Det betyr at mens de venter på at gården skal bli bygd opp igjen, så flytter de til Oslo, som da het Kristiania. Og det i denne tida at samfunnsaktivisten Katti Anker Møller for alvor trer fram for oss. Og det ikke uten bagasje. For hun har vært medlem i Norsk Kvinnesaksforening siden den ble startet i 1884. Da var hun 16 år gammel. På trappa på Sagatun i oppveksten på Hamar har hun diskutert samfunn og ideer i lag med mora si og Johan Castberg. Som voksen følger hun med på hva som skjer i resten av Europa. Og følger hun med på seksualreformbevegelsen som begynner å ta form utover 1900-tallet. Hele livet har Katja Anke Møller hatt gode forbindelser. I barndomshjemmet på Sagatun har berømtheter som Camilla Collett og Bjørnstjerne Bjørnson festet. Og nå har mannen hennes, Kai Møller, blitt stortingsmann, og barndomsvenn og nå svoger, Johan Castberg, også kommet inn på Stortinget. Og det han som skal bli kjent som faren til Castbergske barnelover. Og nå begynner hun å ta dette nettverket i bruk. Hun allierer seg med Castberg i å gi rettigheter til de såkalt uekte barna.
Nei, da går hun jo opp i tanken om at hun må hjelpe særlig de fattige kvinnene og de ugifte mødrene. Sånn at det første hun gjør jo da at hun får Johan Castberg til å foreslå en lovproposisjon for Stortinget om at barn født utenfor ekteskap skal ha nye rettigheter. Og dette jo et arbeid som hun og Johan Castberg da jobber med i 15 år, for de såkalte Castbergske barnelovene blir først da vedtatt i 1915. Og så det jo sånn at det han som jurist, så det han som utformer forslagene, i hvert fall i første omgang, så kommer nok hun til etter hvert. Men hun påtar seg da å vekke opinionen, sånn at hun tar da kontakt med alle lokallagene i Norsk Kvinnesaksforening, spør om de vil ha besøk av noen som kan forklare barnelovene når de da skal ut på høring. Og i 1903 så legger hun altså ut på turné, Og så kommer hun da til Horten, som det første stedet hun skal holde foredrag, og oppdager jo da, i det hun går på talerstolen, at hun får det som jeg tror vi i dag ville kalle panikkangst. Hun får sånn et hjerte dunker fryktelig, og svetten renner, og hun blir svimmel og kvalm. Da hun holder sitt første foredrag, og skjønner liksom ikke hvordan hun skal komme igjennom, men kommer igjennom, og så tenker jeg det sier noe om hennes karakter da, at hun holder da, i løpet av de neste 10 årene, så holder hun over 70 foredrag, hver gang, med banken i hjertet og stikende kvalme. Så hun har jo en voldsom vilje, og veldig opptatt av at disse lovene må gå igjennom.
Så det noe annet viktig som skjer på det tidlige 1900-tallet. I 1901 får nemlig kvinner kommunal stemmerett. Ja, så sant de gift med noen som har eiendom i alle fall. Katte Janke Møller virker nesten overveldet av betydningen av å få lov til å delta i demokratiet.
Vi født på ny under stemmerettens himmeltegn. Det gir glede, men også alvor. For vi føler at en høyere og strengere forpliktelse kommet oss nær inn på livet.
Denne forpliktelsen ser ut til å føle mest overfor de kvinnene som nettopp ikke har fått stemmerett enda. Blant annet de ugifte kvinnene. De som resten av offentligheten helst ikke vil beskjeftige seg med. Hun debuterer i offentligheten med et alvorlig brak. I kvinnesakstidsskriftet Nylende, der venstrekvinne Gina Krog sitter i redaktørstolen, sender hun inn et leserinnlegg. Kanskje har hun funnet stemmen sin sammen med stemmeretten. Og kanskje synes hun ikke at hun tar noen stor sjanse når hun sender det inn til et feministisk tidsskrift. Men det blir plukket opp av resten av offentligheten. Der skriver hun i debatten som kommer at det vil være naturlig å samle seg om et hjem for ugifte mødre etter at stemmeretten vunnet. Men innleggene hennes der blir oppfattet som dypt umoralsk og vekker opp seg langt utenfor det hun selv regner med. Selv i et kvinnetidsskrift går det en grense, mener flere, og særlig anstøt vekker hun blant borgerlige kvinner. Men hva skal man med stemmeretten om man ikke kan bruke den, spør Katte Janke Møller. Forholdet til de borgerlige feministene blir mer anspent. Og her blir den prinsipielle, men praktiske Katte Janke Møller å ta form. Og hun går sammen med avholdsforeninga Det Hvite Bånd. De skaper Hvitebåndshjemmet, et sted hvor
de for en liten betaling i det skjulte kunne finne ly for sin nød og skam.
Eller et hjem for falne kvinner, som det også blir kjent som.
Hun tar da kontakt med en avholdsforening som heter Det Hvite Bånd. Og man skal huske at avholdsforeningene var blant de største kvinneforeningene på den tiden. Det var Misjonsforeningen og Avholdsforeningen som virkelig samlet de store mengdene. Norsk Kvinnesaksforening var jo den første som da satte kvinners sosiale og politiske rettigheter på dagsorden, men den kom langt senere. Sånn at avholdsforeningen var en god venn for støtte for Katte Janke Møller da de åpnet sammen dette første mødrehjemmet. Men så etter hvert så synes nok hun at det blir veldig mye fromhet og mye religion og mye ikker og burter og sånn. Sånn at etter hvert så beveger hun seg videre, men de første årene så det altså sammen med avholdsforeningen. Hun åpner dette hjemmet, som da i Parkveien i Kristiania, en seksromsleilighet der, hvor de stuer inn 12 kvinner og tror det opp til 18 barn. Så jeg kan ikke forstå, de må legge dem i høyden, hvordan det var mulig. Men det gjør hun i hvert fall. Og så kan man kunne jo tenke seg da at noen synes at det var fint at, som et sosialt tiltak at man tok fatt i dette, men hun møter jo da veldig mye forakt, fordi mange mener at dette virkelig det endelige angrepet på ekteskapet, og det å sy puter under synden, som var et uttrykk man brukte mye på den tiden, og at det oppfordring til utukt hvis liksom tjenestejentene de får skylde seg selv, som har styrtet seg selv i ulykke, og at noen vil hjelpe dem, det blir sett på som veldig, veldig umoralsk.
Hva betyr det egentlig det å sy puta under synden?
Ja, det et veldig merkelig uttrykk, men jeg tror det altså at det de mener at hvis ikke det å ha sex før ekteskapet har dramatiske konsekvenser for kvinner, så tror de at kvinner vil ha det. Altså det er en tankegang om at man må skremme både kvinner og menn vekk fra sex. Veldig rar tankegang, for det har aldri funket. Aldri virket i vårt samfunn, men det i hvert fall tankegangen. Og da tankegangen at når du da først har syndet og falt, og hvis du da får noe hjelp, så det nærmest en oppfordring til at du skal synde en gang til, eller at du skal leve på en måte som ikke bra for samfunnet. Akkurat dette her med sy puter litt vanskelig å vite, men det vel en... tankegang om at man skal på en eller annen måte gjøre noe mykere og lunere og mer behagelig for den som egentlig bare skal ligge på en spikerseng og ha det grusomt.
For hvordan står det egentlig til med barselomsorgen på denne tida?
Sant, det jo, det klart det at det var veldig store klasseforskjeller. Og lenge så var jo altså sykehusfødsler, det var jo bare for de aller fattigste. Og det var jo, det vanlige var jo hjemmefødsler, og noen, altså, og det var jo jordmødre, men det var også, blant de rike så var det jo klinikker, og det var leger, og det var en annen type omsorg da. Så det var stor forskjell på det. Det var jo ikke noe svangerskapspermisjon, altså, og noe av det som var veldig vanskelig, og som mange av arbeiderkvinnene, rapportere om når de vil, når de ønsker abort, det vet vi jo en god del om, det jo at de har kanskje et rom og kjøkken I byen, 5-6 unger, en arbeidsledig mann, alkohol, hvordan skal de kunne klare å ta vare på de ungene de har, hvis de skal få en ny. Og det var, fantes jo selvfølgelig en fattig hjelp, men, men det var jo ikke noe, det var jo ikke noe som var noe gode å snakke om. Ja, hvis man sier det litt sånn. Det var veldig, veldig vanskelig. Og spedbarnsdødeligheten var jo høyere blant barn av ugifte mødre. Og det var jo godt kjent og en del av begrunnelsen for barnelovene.
Omkring 1900 fødes 5000 barn utenfor ekteskap I Norge. Og I Kristiania stiger tallet mest. Det samme gjør spedbarnsdødeligheten. For hvor skal de ugifte mødrene gjøre av ungene sine når de må ut på jobb igjen? Tre kvinner har opprettet det som kan se ut som en løsning, en dagmammaordning. Men de skal bli best kjent som englemakere. For de tar ikke særlig godt vare på disse barna. I løpet av ett år døde 26 av 30 pleiebarn av sult og dårlig stell. Og spedbarnsdødeligheten dramatisk mye høyere blant fattige ugifte mødre enn hos de gifte. Men debatten om de ugifte mødrene og barna deres ruller og går helt fram til barnelovene blir vedtatt I 1915. I løpet av de årene som har gått har Katja Anke Møller holdt 70 foredrag hun har skrevet I aviser, I tidsskrift og brev til rike bekjennskap og bedt om hjelp til å finansiere pleiehjemmene som hun har gått inn I. Samtidig mener mange at barnelovene griper inn I det mest intime I deres liv, mer enn hva godt Ikke bare likestiller barneloven såkalt ekte og uekte barn, de får også arverett. Johan Castberg kjemper videre I storting og I regjering, mens Katja Anke Møller fortsetter samfunnsdebatten. Hun følger fødselen av loven helt inn I korrekturarbeidet når de til slutt blir vedtatt I 1915.
Det jo veldig godt dokumentert nå at Castberg, som var svogeren til Katja Anker Møller, at han samarbeidet veldig mye med Katja Anker Møller om utformingen av dem og argumentasjon I offentligheten for dem. Men jeg har lyst til å understreke det også at selv om de ble jo på en måte kalt lovenes mor og far da, og det kanskje fint, men det var jo Stortinget som vedtok lovene med flertall. Og jeg synes at vi også skal ta med at dem som da sørget for å få dem vedtatt, det var jo da Arbeiderpartirepresentantene og Venstre. Det var jo stor motstand I Stortinget og I den borgerlige kvinnebevegelsen for disse lovene også. Og det handlet jo delvis om at borgerfruene kunne få sin og sine barns rettigheter og muligheter svekka hvis barn menneren hadde fått utenfor ekteskapet også skulle få rettigheter til arv og navn. Sånn at det sier jo kanskje også noe om den uselvstendige og avhengige rollen mange av borgerskapets kvinner hadde når det gjaldt livet.
Ja, sånn det. Kvinnebevegelsen ikke noen entydig størrelse, heller ikke på denne tida. Den første og største husmorforeningen Hjemmenes Vel mobiliserer mot barnelovene, så det holder. Man frykter at denne loven skal undergrave ekteskapet. Flere frykter at kvinner vil spekulere I rike barnefedre, som Sigrid Undset skriver. Og samme år som barnelovene blir vedtatt, går Katja Anke Møller på talerstolen. Kvinnestemmerettsforeningens klubb har møte på Grand Hotel, og en rekke viktige kvinner av sin tid er ventet å møte opp. Betsy Kjelsberg, Gina Krog, Ragnhild Nilsen og Randi Blair, for å nevne noen. For Katja Anke Møller er det ikke nok å styrke barnets rett til forsørgelse. Hun ønsker seg også kroppslig selvråderett. Hun er også opptatt av disse barnas mødre, de gifte så vel som de ugifte. Og hun ønsker seg et oppgjør med retten menn har til skilsmisse dersom kvinner nekter samliv utover en begrenset periode. Men ikke hvis hun ikke får barn.
Det er altså kjønnsomgangen hun blir betalt og underholdt for. Akkurat som ved alminnelig prostitusjon.
Foredragene handler veldig mye om selvbestemmelse. Altså at hvem er det som skal bestemme hvor mange barn en kvinne skal ha? I samfunnet så oppfattes det at det Gud. Noen mener kanskje at det til en viss grad ektemannen, men Katja Anke Møller mener at det skal være kvinnen selv. Og det en helt ny tankegang, og det oppleves som et angrep på kirken, for eksempel. Men hun sier at kvinner må ta kontroll over sin egen fruktbarhet, og sørge for at de ikke får flere barn enn de kan klare å bære, og som de kan klare å oppfostre. Og at gjennom dette så skal da moderskapet oppvurderes. Det egentlig en tankegang som går igjen i begge de to store foredragene.
På lederplass skriver Morgenbladet at Katja Anke Møller fiende av borgerlig og kristen moral. Ja, til og med Anna Kaspari Agerholt, som vi hørte fra tidligere, slår fast at abortspørsmålet og kampen for prevensjon er blant de største i deres tid. Men likevel, 20 år senere, skriver at Katja Anke Møller sine argumenter er litt vel frisk.
Altså, det jo en utrolig spennende og interessant tale. Og mødrebeskyttelse liksom et innhold i talen som veldig godt kjent. Også det at hun mener at kvinnene selv må få lov til å bestemme når de skal få unger og hvor mange. Og det jo veldig radikalt. Men det som det interessante akkurat med det, det at det også litt dobbelt. Fordi at en viktig ting som angår seksualreform, da, det jo det at også gifte kvinner må få en rett til å ikke ha samleie. På den tiden var jo ekteskapsloven sånn at det måtte kvinnene bare enten de hadde lyst eller ikke. Sånn at hun argumenterer for kvinner at skal få lov til å bestemme over sin egen kropp, og få kunnskap om hvordan en kan unngå å få unger, og at man ikke skal kunne bli mor da, og føde unger uten å ville det selv. På andre siden så tar hun også opp moderne seksualforskere som Forell, som argumenterer da for at seksuallivet noe fint for kvinner. Og kanskje det var enda mer oppsiktsvekkende enn det å beskytte mødre. Og jeg tenker jo det kanskje at talen har blitt mer kjent for det snille med å beskytte mødren enn det litt mer på den tiden skumle med reform av seksualreform. Sånn at talen veldig interessant. Den ble jo holdt mange ganger trygt i ulike fora. Den vakte stor storm, men synes jeg, noe som også utrolig interessant, det at den ikke enestående, den talen. Lignende taler ble holdt over hele Europa akkurat på den tiden.
Det tidlige 1900-tallet de store talers tid. Og i 1919 går Katja Anke Møller, trolig med hjertebank, også da opp på talerstolen. Tittelen for dette foredraget kvinnenes fødselspolitikk. Den ble trykt som brosjyre av Arbeiderpartiet sitt forlag. I tid vi nå 2 år etter den russiske revolusjonen, og Anke Møller tar til ordet for at mødrenes vare, altså barna, måtte bli færre sånn at de stig i verdi.
I det foredraget i 1919 så det jo tydelig også at det har vært revolusjon i Russland, og at man har fått et annet språk, og hun kaller seg jo da selv også for sosialist på dette tidspunktet. Sånn at hun skriver jo da for eksempel at kvinner må lære seg til å begrense vareutvalget for å få opp prisen. Og vareutvalget det altså barna. Sånn at den måten å snakke om barn på, hun gjør jo det med viten og vilje, altså at hun bruker økonomiske termer og legger seg tett opp til Marx-retorikk. hun vet jo at det kommer til å provosere, men hun mener som hun hele tiden da forsvarer seg med at det må til, fordi at hun mener at i samfunnet så forstår vi bare, særlig menn mener hun forstår bare økonomiske begreper, så da får man bruke det om familie. Og vi skal huske på at ikke sant, det som i dag heter familiepolitikk, det fantes jo ikke. Kvinnesak var noe en ting, men det var ikke en egen familiepolitikk, og det var egentlig det hun jobbet for å legge et grundlag for.
Dette med å sikre økonomisk støtte til gravide kvinner har hun faktisk jobbet med en stund allerede. I lag med Johan Castberg igjen fikk de til en mødreforsikring til gravide før og etter fødselen i 1909. I 1920 ble morstrygd vedtatt av Oslo Arbeiderparti. Men likevel, denne måten å ordlegge seg på, den møtte motstand. Ikke bare blant de borgerlige, også arbeiderkvinnene er kritisk her.
Men veldig, altså hun blir veldig hyllet i arbeiderkvinnebevegelsen. De ser til hun. Og på ett punkt får hun en motstand blant arbeiderkvinnene, som er veldig interessant, synes jeg. Fordi at i 1919, da, når hun holder en tale om fødselspolitikk, der hun tar til orde for at kvinner må kunne få lønn for å føde, så er det jo mange som i den borgerlige kvinnebevegelsen som synes det er helt uhørt og sånt. I arbeiderkvinnebevegelsen så er det en som heter Augusta Aasen som var en veldig viktig kvinne i arbeiderkvinnebevegelsen og som skrev masse i dette tidsskriftet. Hun skriver det at ja, det er jo selvfølgelig vi vil ha råderett over kroppen og ikke få barn når vi ikke vil eller kan, ikke kan. Men skal barnefødselen også, skal også dette deilige være en underlagt en kapitalistisk økonomi? Så det er en annen type motstand da. Vi jobber jo hele tiden, hvilket ikke fru Møller gjorde. Men kan ikke kjærlighetsfrukten på en måte være utenfor det?
For i 1921 så reiste Katja Anke Møller på studietur til The Mother's Clinic i London. Og med seg hjem har hun masse inspirasjon og brosjyra A Letter to Working Mothers av Marie Stopes. Hun skriver en fri oversettelse som blir til en brosjyre som trykkes og selges med formål om å etablere et mødrehygienekontor. Og klok av både en og to runder med brevskriving for å få finansiert hjemmene som hun har jobbet med tidligere, så tenker hun finansiell drift fra start av.
Dette som ble åpnet i Oslo i 1924, da, der var Katja Anker Møller en viktig initiativtaker. Og grunnen til at det var et aksjeselskap, det var fordi at de skulle selge brosjyrer, og de skulle selge prevensjonsmidler. Og da krevdes det enten at de som drev det, hadde handelsbrev, eller at det var et aksjeselskap. Så aksjeselskapsformen ble det fordi at man skulle også selge prevensjon.
Arbeiderpartiet går inn som aksjeeier, og i 1924 åpnet Oslo Mødrehygienekontor i Øvre Slottsgate. På plakaten er ammannes mor tegnet, og reklamen er at man kan få tak i alt fra barselpakka til spedbarnstøy, kalles for beskyttelsesmidler. Katja Anke Møller er nå i 50-årene, men hun er fullt oppdatert på prevensjonsutvalget i sin tid. Og tilpassning av PESAR er blant tjenestene de tilbyr. Det er ikke lov å reklamere offentlig for gjenstander som kan vekke anstøt for ærbarheten. Og det betyr at man kan ikke annonsere i aviser for hverken barnebegrensning eller svangerskapshindrende midler. Kodeordet som de lander på til slutt blir derfor gummiartikler. Det slipper gjennom. På dette lille kontoret får de mye å gjøre. Men det de ser også er at det renner inn brev fra kvinner som allerede er gravid, og det ufrivillig.
Det er nok ikke tvil om at mødrehygienekontorene etter hvert også hjalp til med abort, med legale aborter. Men det står det ikke så mye om. Men mange av de legene som ble knyttet til mødrehygienekontorene, og som var knallviktige, de var jo privatpraktiserende kirurger, sånn at alle de legale abortene er noe rimelig å tenke har med dette å gjøre.
Jeg Abort ulovlig ifølge paragraf 245 i straffeloven som ble vedtatt i 1902. Og abort ikke noe som vi har mulighet til å gå i dybden på i akkurat denne episoden. Men selv om det var forbudt, så det forskjell på teori og praksis. For det fantes en mulighet for legale aborter og skjønnsutøvelse fra leger, og det i det mulighetsrommet vi befinner oss i når vi snakker om aborter som utføres fra mødrehygienekontorene. Og det kan være fint å vite.
Men hva det jeg skulle si at, bare etter ett år strift, så overlater Katti Anker Møller formannskapet i styret for mødrehygienekontoret til Helga Karlsen, som var stortingskvinne for Arbeiderpartiet. Og hun var, så lenge hun levde da, i bresjen for mødrehygienekontoret. Og jeg tenker at en grunn til at de norske mødrehygienekontorene overlevde lenger enn i Sverige og i Danmark, det var det at Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet gikk inn med aksjer, det betydde også at det var en politisk støtte, og at kommunene, sånn som Oslo kommune, Trondheim kommune senere, gikk inn og støtta opp om driften, og også argumentert for at trygdekontorene skulle kunne bidra med økonomisk støtte. Så det fikk liksom et offentlighetens preg, mødrehygienekontorene i Norge. Og i 1939, da var det 12 kontorer, og de drev med utstrakt brevundervisning, og holdt taler, og mange av disse reiste rundt og tilpasset pessar. Akkurat sånn som de andre gjorde i Sverige da. Der hadde jo Elise Ottosen Jensen og det som heter RFSU, som drev på frivillig basis. Sånn at mødrehygienekontorene i Norge hadde mer en sånn offisiell tilknytning, kan jeg si, da, selv om de var aksjeselskap, fordi de hadde fått offentlig støtte. Og det var faktisk anerkjent internasjonalt da, at den norske situasjonen var preget av, altså av politisk og offentlig støtte gjennom bevilgninger til drift.
Og på 30-tallet går faktisk Stortinget inn for å støtte mødrehygienekontorene. Katti Anke Møller trekker seg mer og mer tilbake på dette tidspunktet, og ballen med mødrehygienekontorene ruller videre uten noe. Men i 1940, når krigen og okkupasjonen kommer til Norge, så vet hun med en gang hva hun må gjøre. For aborter og prevensjonsveiledning det siste nasjonal samling ønsker seg. Allerede ettermiddagen 9. april tenner hun et stort bål i peisen og går i gang med å brenne mødrehygienekontoret sitt kartotek. Når hun blir forhørt av politiet, prøver hun å påta seg hele ansvaret for kontoret, både opprettelsen, driften og tjenester. Og videre går nazistene grundig til verks. Kari Tove Elvbakken går så langt som å kalle det likvidering, det de gjør mot mødrehygienekontorene. Under krigen produseres det propaganda om skrekktall for avfolkning av Norge, og de farlige ulovlige abortene blir flere.
Og det var store prosesser. Det er ikke lett å ødelegge et aksjeselskap. De tyske okkupasjonsmyndighetene sammen med NS-styret i Norge satt i gang store prosesser med advokathjelp for å få ødelagt mødrehygienekontorene sitt grunnlag. De tok utstyret, vekte, målbånd, prevensjon selvfølgelig. Prevensjon ble gitt til de tyske, eller den ble brent. Bøkene ble brent, og bankbøkene som disse hadde, ble tatt og ødelagt. Og det, jeg vil si, det utrolig sterkt i Riksarkivet, så ligger det en egen arkivboks med de inndratte bankbøkene fra mødrehygienekontorene, hvor det satt inn 10 kroner, 10 kroner, 10 kroner, 20, 50 kroner, og så det slutt i 1941. Det tilføres renta, og så etter hvert som den blir likvidert, så blir summen tatt ut og oversendt til myndighetene. Og det tok lang tid etter krigen å få det og bygd opp igjen. Og fri tilgang på prevensjon, fritt salg av prevensjon, ble det også slutt på da, under krigen, og barnetallet økt. Sånn at, at på mange måter så, så var den, altså den befolkningspolitikken, den fødselspolitikken som, som de konservative egentlig ønsket seg før krigen, den ble jo gjennomført under krigen når det gjaldt det her med, med fødselsfremmende tiltak da, det vil si å kutte ut muligheten til å regulere barnetallet. Det ble jo også innført barnetrygd, altså sånn at det var ikke bare liksom å kutte ut prevensjon, det var også premiering av flere fødsler da.
Under krigen produseres det propaganda om skrekktall for avfolkning av Norge, og de farlige ulovlige abortene blir flere. Når nazisterne trekker seg ut og krigen er slutt i 1945, mener de fleste at det er på tide å få befolkningstallene opp igjen etter at millioner har dødd i krig. Man ønsker seg egentlig flere barn, ikke færre. Så og det å gjenreise mødrehygienekontorene som skal gi kvinner kontroll over hvor mange barn de føder, det krever mobilisering.
Nei, også da arbeiderkvinnebevegelsen møtes i mai 1945, så er det opp på programmet igjen. Men det tar tid, fordi at det som hadde skjedd under krigen nå, da, det var jo at den delen av mødrehygienekontorene som passet på barna, altså som, som var helsekontroll av barna, det likte jo alle. Og Norske Kvinners Sanitetsforening hadde jo vokst veldig i deres helsestasjoner under krigen, for de hadde ofte overtatt da, for de helsekontrollstasjonene som Norske Kvinners Sanitetsforening drev, de drev ikke med prevensjonsopplysning. Så de holdt liksom, de fikk lov til å drive under krigen. Sånn at det var en del kommuner som etter krigen da, altså ikke var like ivrig på å gjenåpne prevensjonsopplysninger. Og da var det hun som var formann i arbeiderkvinnebevegelsen, som heter Åse Lionnes, som gjorde en svær innsats for å mobilisere for støtte nettopp til mødrehygienekontorene. Så det kom i gang igjen.
Hele tiden når jeg leser om mødrehygienekontoret, så tenker jeg at det var en forløper til helsestasjonene. Men sånn som vi har vært inne på før, så eksisterte det jo varianter av helsestasjoner i regi av for eksempel Norske Kvinners Sanitetsforening i mange år, også under krigen, og også før det første mødrehygienekontoret ble opprettet. Det tok lang tid før spørsmålet om prevensjon ble en innarbeidet del av helsevesenet. I 1958 først bestemte aksjonærene i mødrehygienekontoret seg for å gi aksjene sine videre til Oslo kommune. Det er først da man har tillit til at prevensjonsveiledningen vil bestå som en del av driften. Og selv etter at abort blir lovlig i Norge i 1960, under en ganske streng lov skal sies, forblir prevensjon kontroversielt.
Det er mange ting som gjør henne radikal og utskjelt på den tiden, men hun er jo på en måte, hun er både det at hun er så opptatt av hva som skjer med kvinner når de blir mødre, da. Det er jo egentlig noe som for eksempel Norsk Kvinnesaksforening ikke er så veldig opptatt av. De er opptatt av stemmerett, utdannelse, arbeid, muligheter, og som gjør at mange av pionerene der var jo enslige hele livet, for at de klarte ikke å kombinere det livet de så for seg med en familie. Så Katja Anker Møller er jo på, i utgangspunktet veldig opptatt av hva som skjer med kvinner når de blir mødre, og sånn sett mer innenfor det man kan kalle den konservative delen. Men så er hun kjemperadikal i tankegangen sin, fordi hun mener at kvinner må utdannes til å bli mødre, og de må bestemme hvordan de vil ha det. Og det er jo særlig selvbestemmelsen som er så provoserende for veldig mange.
Og i dag omfavnes Katja Anker Møller fra både høyre og venstre. Hun huskes for barnelovene, og hun huskes for foredraget sitt om morskapets frigjøring. Kanskje litt mindre for sine ideer om seksualreform og om mødrelønn. Men hva er det som gjør at hun er så stadig aktuell for oss i dag? Sprøere ideer om en seksuell frigjøring har jo alltid eksistert. Så en liten hypotese her på slutten. Kanskje har det noe med det Hege Dukkert sier, at hun insisterte på begge deler. På morskapets verdi, på omsorgens verdi, men også at hun ville at kvinner skulle være fri. Hun ville at kvinna selv skulle bestemme. Og så var hun velbemidlet, beundret og utskjelt. Hun målbar ideer i Norge som resten av verden også bala med på denne tida. Og som andre aktører også støttet opp om som arbeiderkvinner. Katja Anker Møller fikk en datter, Tove Mor, som også har vært en viktig aktør i kampen for abortloven og for historieskrivingen om Katja Anker Møller. Og så har det selvfølgelig også å gjøre med at temaet er så brennaktuelt den dag i dag. Abortkampen er langt fra nå avsluttet kapittel, om man ser i stort på det. Og seksuelle og reproduktive rettigheter er blant de mest brennbare temaene i denne verden, og de strekker seg fra det mest intime til de store demografiske spørsmålene på samfunnsnivå. Og det er heller ikke ferdig utforsket i kjønnsavdelingen, selv om vi setter punktum her. Du har hørt en episode av Kjønnsavdelingen. Følg oss der du lytter til podcast for å få nytt innhold når det kommer. Og del gjerne episoden videre. Les også mer om temaene på kvinnehistorie.no og kjønnsforskning.no. Kildene finner du i episodebeskrivelsen. Og tusen takk til Hege Dukkert og til Kari Tove Elbakken som har bidratt med sin kunnskap. Jeg heter Hanne Skogvang Stork. Innspill og tilbakemeldinger kan sendes til meg på hanne.krøllalfa.kilden. forskningsrådet.no. Takk også til slutt til Fritt Ord som har støttet produksjonen av denne podcasten og til deg som hører på. Vi høres.